Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, в днешния ден в нашата радиопрограма ще ви представим една тема под формата на дискусия. Омразата. Това ще сторим с моята колежка Радостина. А Мира ще ви представи в рубриката за вашето семейство скритите причини за общоизвестното поведение на мъжете. Останете с радио Гъсът на надежда.
Темата за омразата, уважаеми приятели, ще започнем с един пример. Той не е с български имена, но може би по-добре, защото случай е малко неприятен. Но тъй като след малко ще разискваме върху него, ще се наложи да слушате внимателно. Не изпускайте нито една подробност, защото след това точно тя може би ще бъде използвана и в разговора. Баба ми, разказва авторката на историята, имаше враг на име госпожа Уилкокс. Още като млади съпруги, те са живели в съседни къщи на заспалата, обрасла с брястове главна улица в малко провинциално градче. Дълго време, преди да се родя, започнала голяма война между двете. Не знам как точно е започнала тя, а и не съм сигурна, че след толкова години самите те си спомниха причината. Във всеки случай продължаваха да водят люта битка. Не се заблуждавайте, това не беше учтив боксов матч, в който се спазват правилата. Беше война между жени, което ще рече тотална война. И нищо в градчето не бе пощадено от нейното ехо. Старата 300 годишна църква, оцеляла по време на революцията, гражданската война и испанско-американската война, едва не се срути, когато баба ми и госпожа Уилкокс поведоха битката за женското благотворително дружество. Схватката бе спечелена от баба, но победата й не бе сладка, понеже ядосаната госпожа Уилкокс се оттегли от дружеството. А какво е удоволствието от властта, ако не можеш да подложиш на унижение смъртния си враг? Госпожа Уилкокс на свой ред спечели битката за обществената библиотека с назначаването на племенницата си за библиотекарка вместо моята леля. От този ден нататък баба престана да взема от библиотеката книги и започна да си купува собствени. Битката за гимназията завърши безрезултатно. Директорът си намери по-хубава работа и напусна преди госпожа Уилкокс да успее да го изгони или баба да запази поста му. Извън тези главни сражения непрекъснато се водеха престрелки зад огнена линия. Когато като деца гостувахме на баба, част от удоволствието бе да се плезим на невъзможните внуци на госпожа Уилкокс. Невъзможни почти толкова, колкото и ние, както съзнавам сега, и да крадем грозда от към вражеската страна на оградата между градините. Освен това, гонехме гъските на уилкоксови и поставяхме бомбички върху релсите на тролейбусната линия точно пред тяхната къща. С приятната надежда, че когато тролеят мине, взривът, всъщност слаба работа, ще оплаши до смърт госпожа Уилкокс. В един паметен ден пъхнахме змия във варела с дъждовна вода на уилкоксови. Баба ми протестира проформа, но зад нейните протести доловихме мълчаливо одобрение и уверено продължихме кариерата си на пакостници. И за миг да не ви минава през ума, че кампанията бе едностранна. Госпожа Уилкокс също имаше внуци, и то по-жилави и по-хитри от нас. И моята баба не се измъкваше невредима. Често забравени навън предмети, като например градински мебели, по чудо се намираха затрупани с сено в плевника, откъдето трябваше да бъдат изровени от силни мъже, наети срещу доста висока дневна надница. Не минаваше един ден за простиране на пране, в който въжето да не се скъса мистериозно, така че дрехите се увъргалиха в мръсотията и трябваше да бъдат изпирани наново. Някои от тези инциденти може и да са били случайност, но винаги бяха заподозрени внуците на Уилкоксови. Не знам как баба щеше да понесе всички тези неприятности, ако не беше страницата за домакини в нейния бостънски всекидневник. Тази страница бе нещо прекрасно. Освен обичайните готварски рецепти и съвети за почистване, тя съдържаше раздел, съставен от писма на читатели до други читатели. Идеята е, че ако имаш някакъв проблем или ти е нужно дори само да изпуснеш малко пара, можеш да се напише писмо до вестника, като се подпише с някакво особено име, например Арбутус. Това бе литературният псевдоним на баба ми. После някой от другите дами със същия проблем ти отговаряше и споделяше как тя го е разрешила, подписвайки се тази, която знае, или Ксантипа, или нещо подобно. Много често проблемът се преодоляваше само благодарение на това, че дълги години водиш кореспонденция чрез вестникарската колона, споделяйки с другите разни неща за децата си, за консервирането на плодове и зеленчуци или за новата си гарнитура в столовата. Точно това се случи с баба. Тя и една жена, наречена Чайката, се кореспондирали в продължение на 25 години и баба разказваше на Чайката неща, които и на сън не е помислила да сподели с друг. Например, колко много искала да има още едно дете, но не могла. Или пък, че като малък, косата на сина й се напълнила с сещате се с какво в училище и колко унижена се почувствала, макар да се отървава от тях още преди някой да се досети. Чайката бе най-вярната сърдечна приятелка на баба, макар никога да не се бяха виждали и дори да не знаеха истинските си имена. Когато бях около 16 годишна, госпожа Уилкокс почина. В едно провинциално градче, независимо колко много си мразил съседа си, благоприличието изисква да наминеш край тях и да предложиш помощта си на опечалените. Баба препасала чиста престилка, за да покаже, че има намерение да се залови сериозно за работа, прекоси поляната към къщата на Уилкоксови, където дъщерите на починалата и поръчаха да изчисти вече безупречно чистата госна за погребението. Там на видно място върху масичката в госната стоял огромен албум, в който спретнато били подредени нейните писма до Чайката, писани през годините, както и писмата на самата Чайка. Оказа се, че най-заклетият враг на баба всъщност е била най-добрата й приятелка. Това бе първият и единствен път, когато видях баба си да плаче. Тя плачеше заради всичките пропилени години, които вече никога не можеше да се върнат назад. И така, скъпи приятели, това беше наистина една интересна история, но тя не само ни интригува с неочаквания си обрат, А може би поставя и много въпроси за живота на всеки един от нас.
Скъпи приятели, наистина темата за омразата е една актуална тема, защото колкото и да сме добри, колкото и да искаме да ни обръщаме внимание на заобикалящата действителност, ние срещаме хора, които са с така удължени физиономии, най-малкото хора, които използват грубости, хора, които, когато не са съгласни с нас, го заявяват по един некоректен начин. С моята колежка Радостина ще се опитаме да побеседваме заедно под формата на разговор, но аз искам и вие като слушатели задочно да участвате в нашия разговор. Надявам се това да стане чрез писма, чрез телефонни обаждания, чрез имейл адреси. И така, аз задавам първо въпроса към вас. Искам да ми отговорите, мразили ли сте някога? Ако да, защо? Ако не, защо? Ради, ти изпитвал ли си омраза към някой? И второ, към тебе някой така, издавал ли се, че те мрази? Как мислиш?
Ами това са доста лични въпроси. Мисля, че така антипатия всеки човек има. Омраза, прекалено силна е тая дума за мене. Струва ми се, че съм по-добро намерена към хората. А доколкото за това дали някой е изпитвал омраза към мен, също не мога да кажа, защото не мога да вляза в сърцето на човека отсреща. Някои неща понякога, може би съм ги тълкувала по този начин, но съм се опитвала да стоя над тях.
Добре, според теб как се ражда омразата? Защото аз така като си мисля, не мога като ти задам точен отговор на себе си. Ти имаш ли отговор?
Аз също нямам точен отговор, защото понякога ми се струва, че това е естествено чувство, особено като чета за някои исторически събития или личности, които и до днес се величаят, нали, все още някои от тях, за съжаление, имат последователи, които са всявали омраза и това е ставало като че ли една обща психоза и поклонение пред ксенофобията, която е форма на омраза, расизма, дори тероризма в наши дни. Така че омразата не е някаква отживелица, тя действително реално съществува. Но, може би, проблемът с злото на нашата земя дава отговор на въпроса. Един вид, ние все още не сме толкова добри, не сме като ангели на небето.
Да, просто сме реални
хора. Всеки се пораждат някакви чувства, в чието зародиш, може би, има и малко омраза.
Мен ми се струва, че човек среща десетки поводи на ден, за които се нервира и даже се гневи понякога, дали основателно не, няма значение, но мисля, че не всеки от тях води до събуждане на омраза. Значи, не повода, а нещо друго я поражда.
Да, също смятам, че повода не може да бъде така зародиша на омразата. Мисля, че това е нещо по-дълбоко. Ти как мислиш по този въпрос?
Аз си мисля, че понякога има някаква наранена гордост, завист, докачливост. Някой ни е укорил уж за добро, но ние си мислим, че той не мисли злото. Понякога може би някакво накърнено самолюбие, някои неща, с които не сме съгласни, не смеем да го признаем това нещо, изкарваме другия виновен.
Не мислиш ли, че омразата не е така самостоятелен проблем? Тя винаги се корени в по-дълбок разрив, може би разрив между със самите себе си, който имаме. Ниско самочувствие, както ти каза, прекалена гордост, желание за власт, да се наложиш.
Може би
възниква също по повод на това, че ние имаме склонност да се сравняваме един с друг, а пък Бог ни е направил уникални с различни дарби и все някой в нещо ни изпреварва.
Аз много пъти използвам тази мисъл, че всеки човек е една уникалност и ако ние това по-често си го припомняме, като че много от нещата, които поражат омразата, ще изчезнат. Но за мен омразата е някакъв завършък на нещо по-дребно. Значи, за да се появи в крайна фаза омразата, тя започва от някаква дребна завист, ако щеш, от някакво недоволство, от някаква докачливост. Обикновено ние хората, нали, колкото и да не искаме да си го признаем понякога, без да искаме завиждаме. Даже в така един момент съм забелязвал хора, които се дразнат от успеха на другите. Значи, те намразват някого, не защото този човек им е направил нещо лошо, а защото този човек е постигнал нещо по-добро. Ти имаш ли такива наблюдения?
Да, действително. Ами, това е на базата на завистта, според мене. Но, например, ако пренесем така нашия разговор в една по-друга плоскост, мислиш ли, че... Не, какво е с твоите наблюдения върху това? Възможно ли е един истински християнин да изпитва подобни чувства?
Значи аз мога да кажа за себе си как аз ги виждам тези неща, без да ангажирам друго мнение. Дълбоко в себе си, и мисля, че така ще бъде частен отговор, мен ме малко чудо чувството на омраза. Значи аз не мразя никого, но това не значи, че всички хора ми са приятни. Значи ще се опитам да ти обясня това нещо. По принцип аз изграждам в себе си едно такова желание да бъда по принцип добър с хората, да не им върша зло, да не си отмъщавам, да не коня карес, както харат хората. И това мога да ти го обещая, че е така. Но вече следващия въпрос, който си го задавам, абе, Божидаре, ти така хубаво говориш, ама това достатъчно ли? Значи не е достатъчно един човек да не го мразиш, а по-скоро трябва да го обичаш. Веднага си казвам, добре, ама Исус също имаше любим ученик. Значи аз не мога на всички да се хвърлям на врата, нали, да изтрезавам една емоционална любов, която де-факто не ми извира от сърцето. И си мисля, че един истин християнин в никакъв случай не трябва да проявява нещо в живота си, което да води до омраза. Не е задължително към всички хора да бъдем еднакви, защото ние сме и хора, които сме с различни качества, различни емоции, различно привличане, ако щеш, но в никакъв случай, твърдо го заявявам, това е един човек, един християнин по-скоро, не трябва да мрази, не трябва да поддържа омразата. Ако тя се появи, макар и в зародиш, примерно нещо негодувам от някой. Нека да си изясня отношенията, открито да си поговорим. Освен това, когато ние си казваме грешките, това не трябва да поражда омраза. Много често хората, когато си казват грешките, този, който е потърпевш, веднага се настроя срещу този, който му прави забележка. Аз лично така смятам. Значи, християнинът не трябва да мрази, или ако мрази, нещо има нарушена връзка с Бога. Така мисля аз. Не знам твоето мнение какво е.
Да, но още повече, че сега се сетих за... Той е съвет на Христос, обичайте враговете си. Може би това пък за нас съвсем не е естествено. Нали, да обичаме тези, които ни мразят, но това е християнството. Да побеждаваш чрез силата на Бог, нали, собствената си природа, понеже по естество, нали, не сме съвсем ориентирани към доброто. Оставани сами на себе си, но Божия дух, когато работи в нас, той облагородява характера ни и съответно и стремежа ни е да проявяваме повече любов. Може би, нали, е добре в нашата дискусия да преминем от едната крайност към позитивната.
Да, това е целта на програмата. Да, не трябва само да бъдем недоволни, но в крайна сметка аз искам нещо друго да подчертая, когато говорим за омразата. Това е един бумеранг срещу самите нас. Значи, ако ние поддържаме някакъв негативизъм към определени хора, това е лошо за самите нас. Искам да коментирам това, което преди малко ти цитира, да обичаме враговете си. Значи този израз, този текст, този стих от Библията и тези думи на Исуса фактически, те в никакъв случай не трябва да се взимат извън контекст. Аз лично разсъждавам така. Един враг може да го направиш приятел с добро, с устъпки, не става просто за принципни устъпки, но един враг никой не може да го направиш приятел с насилие или с лоши постъпки. Така че, когато Исус е казал тези думи, той ги е казал, може би, в една такава дълбочина, че всеки човек се нуждае от някаква нежност, от топлота, от любов. И когато един човек е зъл и лош, то може да има някакви причини за това. Ако ние успеем да се докоснем до тези причини, да видим защо този човек е такъв, може нещо да е преживял, може нещо да има, което ние не знаем. Ако ние успеем да се докоснем до тези проблеми, вероятно ще постигнем успех. Защото абсолютно сигурно е, че с лошо не можем да го победим. А с добро има все пак някаква вероятност.
Да, всъщност ти засегна въпроса как можем да обезоръжим една омраза, насочена към нас. И действително, ако ние отговорим с добро, това смекчава сърцето на човека и той може и да се промени, нали? В случая разрешението и за двете страни би било добро.
А ако трябва да те попитам, според теб омразата борест ли е?
Ами, може би в някаква засилена фаза, когато човек е обхванат от злоба, негодование, вечно недоволство от другите или дори от самия себе си, защото омразата понякога може да е насочена и към собствената ни личност, то тя е един вид болест, защото тя подяжда абсолютно всяка част от нашата личност, нашата душевност просто ни разлага отвътре и ние ставаме неприятни не само за околните, но трудно живеем и със себе си, когато мразим, поне такова е моето наблюдение.
Добре, ако все пак за някой човек знаем, че ни мрази, трябва ли да го избягваме, трябва ли да се дистанцираме от него или все пак да се опитаме нещо така да направим, да излезе този човек от това състояние? Още повече, ако това е болесно състояние.
Ами, всеки има различен подход и може би не може да се даде универсален съвет, но аз лично така съм била удовлетворена, когато хора с отявлена антипатия са подхождали към мен и аз съм отвръщала сякаш абсолютно не забелязвам това и съм се опитвала дори с някакъв дребен жест да покаже своята добронамереност и действително съм получавала много голямо удовлетворение, когато тези хора са ми казвали, че са имали предразсъдици към мен, но са променили отношението си благодарение на нещо действително дребно. Може да е една любезна дума или малко подаръче някакво или просто някакво внимание към тях. Все едно никога не съм забелязвала тяхното негативно или направо бих казала омразно отношение. Така че мисля, че това е начина.
Значи да се опитаме накрая да обобщим нещата в смисъл такъв, да видим кое е позитивното в омразата. Малко така звучи нелогично това, което казвам, но искам да се поясня.
Обязателно се поясни, защото звучи абсурдно.
Абсурдно звучи, да. Значи положителното в омразата, в кавички положителното, е следното. Омразата е един факт, който ние не можем да избегнем, защото на този свят има грях, има зло, има смърт, има и омраза. След като ние не можем да избегнем омразата, ние трябва да се съобразим с нея и да реагираме по един адекватен начин. Трябва да се осъзнае обстоятелство, че когато ние мразим, вредим преди всичко на себе си. Значи, омразата като факт е повод за разсъждение. Ако я нямаш омразата, нямаше да разсъждавам така. Нали? Не знам доколко съм логичен, но говоря така на глас, моите мисли ги изразявам. И си казвам, Господи, след като ти си допуснал греха, след като ти си направил така, че аз да живея в един свят, изпълнен със зло и насилие, и след като аз претендирам, че съм твое чадо, моля ти се, помогни ми, не със собственици. Аз със собственици не мога да се преборя с това. Направи така, че когато срещам някой човек на улицата, с доброто си отношение, с усмивката си, с едно добро ръкостискане, с една добра дума, да направя така, че ако този човек съм го наранил, или пък този човек, който е наранен от някой, да мога действително да го стопля, да мога да му покажа, че има една цел в живота, че има една надежда, че има нещо положително, защото в противен случай няма да има ефект.
Аз искам само да добавя това, че когато човек поддържа много тесни интимни отношения с Бога и когато действително това да следваш Христовия живот, Христовите стъпки по най-близък начин и най-интимно, то тогава се балансират и отношенията с хората. Понеже понякога, за да се харесаме или да се препоръчаме на някой, ние като че ли жертваме част от своите принципи или някой принцип така по-основен, или пък понякога в фанатизма си да бъдем верни до край, нали, чак
в крайности,
дистанцираме се от хората, почваме да се смятаме за по-святи от другите и всичко това всъщност искам да кажа, че отношенията ни с Бога могат да балансират или пък да разбият отношенията ни с хората, така че една действително лична, интимна връзка с Бога, истинския купнеж по Бога, той рефлектира в един добър баланс на отношенията с другите.
Искаме се на нашите слушатели да разкажем един конкретен случай от Библията, когато омразата може да се породи от завист. Такъв е случай с Саул. Този случай е записан в 1 Царе 18 глава 6-16 и те моля този случай да го представиш на нашите слушатели.
Омразата може да се породи от завист, както се случи с цар Саул спрямо Давид. Случаят е записан, за тези, които се интересуват, в Библията, в първа книга на царете, 18 глава, 6-16 стих. Ще ви цитирам сега. И като идеха по случай завръщането на Давид от поражението на филистимците, жените излизаха от всичките Израилеви градове, тъпееха и играеха хоро в посрещането на цар Саул с тъпанчета с радост и с кимвали. И жените, като играеха, пееха ответно. Саул порази хилядите си, а Давид десетките си хиляди. И Саул се разсърди много и тия думи му бяха оскърбителни и каза: на Давид отдадоха десетки хиляди, а на мене дадоха хиляди. И какво му липсва още освен царството? И от същия ден и нататък Саул гледаше на Давид с лошо око. И на следния ден Саул дух от Бога нападна Саул, и той лудееше всред къщата си. И Давид свираше с ръката си, както всеки ден, и Саул държеше копието си в ръка. И Саул хвърли копието, като каза: ще закова Давид дори до стената. Но Давид се отклони от присъствието му два пъти. И Саул се страхуваше от Давид, понеже Господ беше с него, а от Саул беше се оттеглил. Затова Саул го отстраняваше от при себе си. И Давид се обхождаше разумно във всичките си пътища, и Господ беше с него. Затова Саул, като гледаше, че Давид се обхождаше твърде разумно, страхуваше се от него. А целият Израил и Юда обичаха Давид. Уважаеми приятели, този случай ни говори много по въпроса за омразата. Първо, тя се появи от нещо мъничко, от няколко думи, дочути в песента на жените, които посрещат победителите от борбата с филистимците. Не може толкова малко нещо да породи омраза. Но ако сърцето ти е гордо и не търпиш друг да бъде над теб или хората да предпочитат някого повече от теб, ако нямаш дух на любов и сърцето ти не е свързано с Бог, хоп, един малък повод е достатъчен да се роди омразата в теб. Казва се, че похвалата на Давид за Саул се стори оскърбление към него, защото за него всяко събитие, при което той не е в центъра, бе обида заради болезненото му гордо и суетно чувство. И от същия ден нататък той започна да гледа на Давид с лошо око. Направил ли му беше нещо Давид? Съвсем не. Дори се е съобразявал с всяка негова заповед. Бил му е абсолютно верен и предан във всичко. Дори при неговите нервни състояния е успокоявал царя със своята музика и присъствие. И изведнъж, без да му е дал повод, царят започва да го мрази. Само защото в много отношения Давид е по-добър от него. Безупречният характер на Давид предизвикваше гнева на царя. Той чувстваше, че самият живот и присъствие на Давид хвърлят укор върху него, тъй като контрастът представяше собствения му характер в неблагоприятна светлина. Забележете резултатите. На първо място, още на другия ден след този случай, зъл дух нападна Саул и той лудееше из къщата. Стъпиш ли на територията на омразата, влязал си в царството на Сатана. Това показваше какво става в сърцето и с душата на този, който мрази. А няколко други стиха ни показват как действа омразата. Саул се опита да убие Давид. Друга негова тактика бе: отстраняваше го от себе си, т.е. избягваше го, а после се страхуваше от него. Измисляше какви ли не тактики, за да може той да бъде погубен от филистимците. Действително истината е, че Саул се боеше от Давид, тъй като беше явно, че Господ е с него. Друга причина за омразата е получен укор. Случаят с Саул и Давид показва, че укорът може съвсем да не е явен, дори да не е преднамерен. Но изобличението на греха трябва да породи негодувание и възмущение, и ако те не са насочени тези чувства срещу собствения грях, за да доведат до покаяние и промяна, неминуемо се насочват срещу този, чрез когото идва изобличението. Давид го изобличаваше без думи, само с присъствието си, и Саул отговори с омраза. Не към собствените си слабости, а към невинния Давид. Има ли някой Давид в живота ви, към когото тайно или явно изпитвате омраза? Внимавайте, в опасност сте. Помнете случая с Саул. Той може да има вина и да си мислите, че ви е дал повод, но той ще отговаря за поведението и делата си един ден, а вие – за вашите. А човек, който изпитва омраза, не е одобрен от Бога, но е сравнен с убиец. А на такива знаете каква ще е съдбата. А какво да правим, ако ние като Давид сме обект на омраза, без да сме дали повод за това? Помнете какво направи Давид. Продължи да обича Саул, но стана още по-загрижен и внимателен към него. Проявяваше още по-голямо внимание и съчувствие. Помнете, че Исус също беше мразен. И не за друго, а защото беше различен и се държеше достойно и благородно, като един, който е свързан с Бога. Но той не отговори на омразата с такава, а удвои любовта си и умря за тези, които го мразеха. Светът мразеше Христос, защото разликата между неговия характер и този на другите хора по негово време беше очевидна. Мразеше го заради неговата доброта и стриктна честност. Христос заяви, че и онези, които проявяват същите качества, ще бъдат мразени по същия начин. Колкото повече наближаваме края на времето, тази омраза към Христовите последователи ще се проявява все по-силно. Но както Христос понесе омразата на света, така и хората, посветени на Бога, могат да почерпят пример, подкрепа и сила от Него, за да правят същото. Ако Сатана е раздрал с бодлите на омразата нашата доброта и зависимост от Бога, сърцето ни жестоко ще гнояса. Ако не вземем мерки, последиците ще са фатални. Трябва да побързаме да отидем при небесния лекар, за да ни излекува, защото при забавяне краят може да е необратим за нас. Само Бог може да донесе излекуване и спасение от изпитването на омраза. Само Той може да я трансформира в любов. Трябва да сме осъзнали и признали пред себе си, че имаме проблем, че мирът в душите ни е раздран от бодлите на сатанинската черна роза, наречена омраза, и през зейналите рани влиза хлад и стичат ценни живителни сили. И после да помолим Исус да намаже раните с балсама на своята любов и да изтръгне оттам с корените зловещото цвете. И това ще ни спаси и ще ни направи свободни.
Скъпи приятели, много ви моля, пишете ни, убедете ни се, това е една тема, която е много интересна, която намира широко приложение в живота ни, и много ще ви бъдем благодарни, ако чуем и вашето мнение.
богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, нашата програма продължава с рубриката «За вашето семейство». В нея днес ще ви предложим анализ на скритите причини за различията между мъжете и жените. Те са с автор Гари Смоли, известен християнски психолог. А жената да се бои от мъжа си, четем в посланието на апостол Павел до Ефесяните, 5 глава, 33 стих. Как може един мъж да каже нещо на съпругата си, което я пронизва до сърцето, а час по-късно да очаква от нея да откликне романтично на ласките му? Защо един мъж се чувства длъжен да наставлява съпругата си, след като вижда, че чувствата й са наранени? Как може един мъж да лежи редом до плачещата си жена и да мълчи, когато тя така отчаяно се нуждае от неговото съчувствие и загриженост? Уважаеми слушатели, тези ситуации не са изключение. Те са правило в нашите бракове. Когато семейни двойки идват в моя кабинет, споделя доктор Смоли, и търсят помощ, те обикновено са изненадани, че не падам от стола си напълно шокиран, докато ми разказват за чувствата си. Не могат да повярват, че преживяванията им са нещо обикновено. Както всеки човек, така и всеки брак е неповторим, докато проблемите, които хората изпитват, са на практика всеобщи. Много от тези проблеми се основават на един прост факт. Мъжете и жените са абсолютно различни. Различията са емоционални, умствени, физически и толкова крайни, че ако съпругът и съпругата не положат целенасочени усилия да придобият реална представа един за друг, е почти невъзможно да имат щастлив брак. Един прочут психиатър веднъж заяви: след като 30 години изучавам жените, си задавам въпроса: какво всъщност искат те? Щом той стига до подобен извод, представете си колко малко всъщност знае един съпруг за своята съпруга. Нашата цел е да ви помогнем да схванете някои от тези различия, както и причините за много от проблемите в брака ви. Може би думите ни ще ви обнадеждят, защото ще ви помогнат да разберете защо вършите много от нещата различно, защо се наскърбявате един друг. Може би смятате, че него или нея изобщо не го е грижа дали ви наранява или не. Истината е, че единият е мъж. И много от обидните и груби постъпки, на които може би сме свидетели, са просто резултат от присъщата му природа. Това не значи, че трябва да се примирим, да живеем с груб или безчувствен човек, точно обратното. Но щом осъзнаем основните различия, ние ще можем да подпомогнем уравновесяването на природните си наклонности. Преди да се вгледаме в някои конкретни физиологически и психологически разлики между мъжа и жената, първо ще привлечем вниманието ви върху главните различия и как те влияят на вашите взаимоотношения. Доктор Смолик казва: най-добрият пример, за който се сещам, за да илюстрирам тези различия, е сравнението между пеперудата и бизона. Пеперудата притежава остра чувствителност. Тя е чувствителна и към най-лекия полъх на вятъра. Носи се над земята, откъдето има широк поглед върху нещата. Забелязва красотата дори в най-дребното цвете. Поради своята чувствителност, тя непрестанно долавя всички окружаващи промени и е в състояние да реагира на най-незначителното изменение в околната среда. Така пеперудата реагира бързо на всичко, което може да я нарани. Опитайте се да хванете пеперуда, ако нямате мрежа. Ако към крилото на пеперудата привържете мъничко камъче, тя ще бъде сериозно наранена и дори вероятно ще загине. Вижте, бизонът е друго нещо. Той е груб и доста безчувствен. Не реагира на полъх на вятъра, не е в състояние да го смути дори вятър със скорост 50 км в час. Не забелязва най-дребните цветя, нито дава вид, че долавя незначителните изменения в околната среда. Привържете камъче към гърба на бизона. Той изобщо няма да го усети. Бизонът не е безнадежден случай, само защото като се движи, тъпче красивите цветя. В действителност неговата грубост е огромно предимство. Той е толкова мощен, че когато е впрегнат, може да тегли плуг, което не е по силите и на четирима възрастни мъже. Може би усещате аналогията. Тя е явна. Съпругът е сравнен с бизона, а съпругата с пеперудата. Той може да оре през обстоятелствата и нещата, докато тя възприема живота и това, което обкръжава с много по-голяма чувствителност. Камъчето върху крилото на пеперудата би могло да приеме формата на саркастична забележка, остра критика и дори безразлично отношение. Каквото и да е, то може да я нарани и дори прекърши, без той дори да забележи. Аналогията приключва с това, че бизонът никога няма да придобие чувствителността на пеперудата, а пеперудата никога няма да достигне силата на бизона. Обаче наистина аналогията свършва до тук, защото с вашия брак не е така. Съпругът може да се научи да бъде нежен, чувствителен и романтичен, но той вероятно няма сам да се научи. Ние ще се опитаме да ви помогнем именно в тази посока. Трябва да осъзнаете, че съпругът няма представа доколко неговите сарказми или безразлично отношение действително засягат нейните чувства. Той може да се научи, но му е необходима нейната помощ. Сега ще разгледаме някои от различията между мъжете и жените в интелектуален, емоционален, физически, сексуален и интуитивен план. Всяко от тези различия е описано не много изчерпателно, но ще ви помогне да разберете посоката. Най-напред нека поговорим за умствените и емоционални различия. Жените, по принцип, са с по-интимна нагласа от мъжете. Те проявяват по-дълбок интерес към хората и чувствата, докато мъжете са по-склонни да се занимават с практическите неща, които се проумяват посредством логически умозаключения. Доктор Сесил Осбърн казва, че жените имат склонност да се превръщат в неотменна част от хората, които познават и нещата, които ги заобикалят. Те влизат в някакво единство с обкръжаващата ги действителност. А мъжът се свързва с хора и ситуации. Но той обикновено не допуска личността му да се изгуби в тях. Остава някак настрани. Ето защо жената, смятайки своя дом за допълнение към себе си, може да се почувства обидена, когато хората го критикуват. Един случай, който споделя доктор Смоли от собствената си практика. Една около 50 годишна жена сподели, че се радва на картичка или цветя от съпруга си, защото благодарение на тях се чувства разграничена от дома и семейството, уважена като индивид със самоличност и достоинство на индивид. Поради емоционалното отъждествяване на жената с хората и окружаващата среда, Тя се нуждае от повече време за приспособяване към промените, отколкото мъжа. Той може логически да направи извод за предимствата на дадена промяна и да се запали за нея буквално за минути. Но с нея не е така. Тя се съсредоточава върху непосредствените последствия от промяната и трудностите, пред които вероятно ще се изправи заедно с семейството си. Тя се нуждае от време, за да свикне с мисълта, преди да започне да се ентусиазира от предимствата й. Стив и Бони се борили да изкарат прехраната си. Дребният му бизнес изисквал от него 18 часа труд на ден, а тя работела най-малко по 8 часа дневно. Вече била бременна в седмия месец. Стив заминал до Източните щати, за да запознае с идеите си в бизнеса един милионер. Човекът бил впечатлен и направил щедро предложение на Стив, затова той нямал търпение да се обади на жена си и да й съобщи голямата новина. Приел предложението на бизнесмена буквално за 5 минути. Това било единственото разумно решение. Обадил се на Бони и съобщил новината с логическа последователност, така че да може да усети вълнението като него. Казали: първо, повече няма да работиш. Второ, той ми дава 20% от печалбата и казва, че след година и аз ще бъда милионер. Трето, няма да повярваш колко красиво е тук и той ще плати всички разноски по пренасенето. Стив бил шокиран, когато Бони неудържимо заплакала. Отначало помислил, че тя плаче от радост. Знам, не е за вярване, но не забравяйте, че мъжете са като бизоните. Щом си поела дъх след хълцанията, Бони задала някои въпроси, които според Стив били напълно абсурдни. И действително си помислил, че тя нещо не е наред. Попитала го: ами родителите ни, ами апартамента ни, так му подготвих стая за бебето. На третия въпрос Стив при цялата му мъжка чувствителност рязко прекъснал разговора. И тя имала дързостта да го пита дали не е забравил, че е бременна в седмия месец. След като й дал час-два да се посъвземе, той се обадил отново. Вече по-успокоена, тя се съгласила да се преместят на изток и да оставят родителите си, приятелите си, лекаря си и курса за родилки, както и детската стая, на която посветила толкова време, за да я подготви за тяхното първо дете. Бони почти 8 месеца се приспособявала към една промяна, към която Стив се нагодил за минути. Той така и не спечелил своя милион. Бизнесът се провалил 8 дни преди да се роди бебето и те се преместили отново, както и преди, на 3000 мили от дома. Стив накрая си извлякал поука и днес не предприема никакви генерални промени, освен ако жена му не е напълно съгласна. Той се опитва да й даде достатъчно време, за да се приспособи към по-дребните промени, веднага щом ги предусети. Той никога няма да забрави жертвите, продиктувани от любов, които съпругата му толкова пъти е правила. И вече осъзнава, че въпроси като «Ами родителите ни, ами детската стая» могат да значат повече от пари. Стигаме до физическите различия между мъжете и жените. Според доктор Пол Поупнол, основател на Американски институт по семейни взаимоотношения в Лос-Анджелис, цяла книга може да се напише за биологичните различия между половете, без да се включват различията, свързани с репродуктивните функции. Ето някои от тези различия. Всяка клетка у мъжете и жените е различна. Разликата в комбинацията на хромозомите е основната причина за развитието на мъжки или женски индивид. Навярно, поради тази разлика в хромозомите, жените притежават по-голяма жизнеспособност на организма. Обикновено надживяват мъжете с 4 до 8 години. Метаболизмът при жените е по-бавен, отколкото при мъжете. Мъжете и жените имат различия в структурата на скелета. Жените имат по-късо и по-широко лице, не така издадена брадичка, по-къси крака и по-дълго тяло. Има разлики и във вътрешностите. Жените имат по-големи стомах, бъбреци, черен дроб и апендикс, но по-малки бели дробове от мъжете. Жените притежават някои уникални и важни функции, които липсват при мъжете – менструация, бременност, лактация. Женските хормони са по-многобройни от мъжките. Тези хормонални различия оказват влияние върху поведението и чувствата. Щитовидната жлеза също функционира различно при двата пола. При жените тя е по-голяма и по-активна. Поради това нараства по време на бременност и менструация, прави жената по-податлива към базедова болест, придава и устойчивост на студ, има отношение към гладката и кожа, сравнително неокосменото и тяло и тънкия пласт под кожна мазнина. Кръвта на жените съдържа повече вода, отколкото при мъжете, и 20% по-малко червени кръвни телца. Тъй като червените кръвни телца са тези, които доставят кислорода на телесните клетки, жените се уморяват по-лесно и са по-податливи към загуба на съзнание. Когато работният ден в фабриките във Великобритания бил увеличен от 10 на 12 часа по време на Втората световна война, злополуките сред жените нараснали с 150%, а сред мъжете броят останал непроменен. Мъжете притежават средно 50% повече брутна сила от жените. Сърцето при жените бие по-често, около 80 удара в минута, при 72 при мъжете. Кръвното налягане при жените е с около 10 деления по-ниско, отколкото при мъжете. И се променя от минута на минута, но те са много по-малко склонни към високо кръвно налягане, поне до менопаузата. Капацитетът на дишане при жените е значително по-малък, отколкото при мъжете. Жените издържат на високи температури по-добре от мъжете, защото метаболизмът при тях се забавя по-малко. Освен физически, между жените и мъжете има и много сериозни сексуални различия. Сексуалното влечение при жените е свързано с менструалния им цикъл, докато при мъжете е сравнително постоянно. Хормонът тестостерон е главен фактор за стимулиране на сексуалното желание при мъжа. Жените се стимулират повече от допир и нежни думи. Тя ги привлича много повече личността на мъжа. Докато мъжете се стимулират от визуални възприятия. Обикновено те са по-малко придирчиви към жени, които ги привличат физически. Докато на мъжа му трябва малка или почти никаква подготовка за сексуална близост, на жената може да й потребват часове емоционална и душевна настройка. Нейното предразположение изисква нежно отношение. Грубостта или обидното държание лесно могат да убият желанието й за дни наред. Когато чувствата й са погазени от нейния съпруг, желанието му за близост може дори да й се стори отвратително. Много жени споделят, че се чувстват като проститутки, ако са принудени да правят любов със съпрузите си, докато в същото време изпитват негодувание към тях. Впрочем, един мъж може и понятие да няма на какво подлага жена си в такива случаи. Тези основни различия са източник на много конфликти в брак и те обикновено изплуват на повърхността скоро след брачната церемония. Жената по интуиция разбира как да гради нежни взаимоотношения. Поради своята чувствителност, тя повече се съобразява с чувствата на съпруга си и е по-ентусиазирана да развива задълбочени многопластови отношения. Тоест взаимоотношения с много повече измерения от обикновеното сексуално партньорство. Тя желае да бъде добър сексуален партньор, но в същото време и най-близък приятел, да бъде добра домакиня и добра майка. Мъжът от своя страна обикновено не притежава нейни интуитивен усет за това каква би трябвало да е връзката им. Той не е наясно как да насърчи и обича жена си или как да се държи, за да откликне на съкровените й потребности. Тъй като мъжът не разбира интуитивно тези жизнено важни въпроси, той е принуден да разчита единствено на познанията и уменията, придобити преди брак. За съжаление, в нашата образователна система не е предвиден курс за бъдещи съпрузи. Образованието на мъжа се свежда до примера, който е наблюдавал в дома на родителите си. За мнозина от нас този опит може да е съвсем недостатъчен. Повечето мъже встъпват в брак, като знаят всичко за секса и твърде малко за истинската безкорисна любов. Примерът и помощта на съпругата може да бъдат единствената надежда за него да добие знанието и умението да я обича, както и децата им, така че всичките им потребности да бъдат задоволени. Това не означава, че мъжете са по-себични от жените. Просто в началото на брака мъжът не е така подготвен да даде израз на всеотдайната си любов, както жената. Ние много добре знаем, че и жените могат да бъдат във всяка област точно толкова себични, колкото и мъжете. Накрая стигнахме до интуитивните различия. Ето още един пример от практиката на доктор Смоли. Норман планирал да инвестира над 50 000 долара в бизнес, който бил сигурен. Огледал го от всички страни и по пътя на логиката заключил, че няма как да не постигне целта. Подписал договор, връчил чека на партньорите и тогава чак решил да разкаже на съпругата си за инвестицията. Щом чула някой от подробностите, тя се смутила. Като усетил безпокойството й, Норман се ядосал и попитал защо го приема така. Тя не могла да даде логичен отговор, защото нямала такъв. Само усещала, че нещо не е наред. Норман отстъпил. Отишъл при търговския си партньор и си поискал парите обратно. Казали му, че си изгубил ума, но му върнали парите. Малко след това федералното правителство повдигнало обвинение срещу всички организатори и инвеститори. Интуицията на неговата съпруга не само му спестила 50 000 долара, но може би дори го предпазила от затвор. Какво точно представлява тази прословута женска интуиция? Тя не е нещо мистично. По-скоро е подсъзнателно долавяне на миниатюрни подробности, които понякога са реални, а понякога съвсем абстрактни. Тъй като това е подсъзнателен процес, много пъти жената не е в състояние да даде конкретно обяснение за онова, което чувства. Тя просто долавя или усеща нещо за дадена ситуация или човек, докато мъжът се води от логически анализ за хората и обстоятелствата. Скъпи приятели, надяваме се, че сме ви били полезни и по някакъв начин поне малко сме подпомогнали разбирането във вашите семейства.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.